Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τη 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και είναι η δεύτερη εκπομπή σχετικά με το θέμα της αστρολογίας. Κάναμε μια αναφορά για τις αιτίες για τις οποίες η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να αναιρέσει και να βάλει ένα χ στην αστρολογία. Όμως θέλουμε ακόμα να αναφέρουμε μερικές ακόμα αιτίες για τις οποίες θα λέγαμε εντός εισαγωγικών πουλάει η αστρολογία σήμερα και αυτές έχουν να κάνουν με την ψυχογραφία των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται. Ακούμε.
Ναι, πριν συνεχίσουμε, ήθελα λιγάκι να σταθώ σε κάτι που αναφέρθηκε προηγουμένως και έτσι είναι βέβαια. Απλά να το διευκρινίσουμε λίγο. Τι σημαίνει ότι η αστρολογία είναι ντυμένη, ας πούμε, έναν ψευδοεπιστημονικό μανδύα. Τι σημαίνει αυτό, μπορεί να το ακούει κάποιος και να πει τελικά, εάν χρησιμοποιεί επιστημονικά στοιχεία, γιατί να μην είναι
επιστήμη.
Γιατί να μην έχει μια επιστημονική βάση. Λοιπόν, και επειδή γενικά υπάρχει σήμερα μια σύγχυση στο τι ακριβώς είναι επιστημονικό, τι είναι θεωρία, τι είναι υπόθεση, τι είναι νόμος, τι είναι φαντασία. Ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, έτσι με πιο απλά λόγια. Λοιπόν, υποθέστε ότι θέλω εγώ να πω κάτι δικό μου, το οποίο είναι, ας πούμε, εντελώς αυθαίρετο. Έτσι, δείτε ποιος είναι ο επιστημονικός μανδύας. Παραδείγματος, ένα παράδειγμα θα πω. Η Γη έχει έναν δορυφόρο, ο οποίος είναι σε απόσταση περίπου 300.000 χιλιόμετρα από τη Γη, και είναι η Σελήνη. Μέχρι εδώ αρχίζω και γοητεύω, διότι λέω κάτι επιστημονικό. Γνωστό σε όλους. Η Σελήνη λοιπόν, καθώς την παρατηρούμε το βράδυ, θα μπορούσα να πω πριν από 4.000 χρόνια, καθώς την παρατηρούμε, βλέπουμε ότι γίνεται λευκή. Ενώ στην αρχή ίσως είναι λίγο πιο οχρή, αργότερα γίνεται λευκή. Οπότε πιθανότατα είναι από το υλικό της, είναι από τυρί. Εδώ αρχίζει η ανοησία. Μέχρι κάποια στιγμή λοιπόν αναφέρω κάτι το οποίο από την παρατήρηση είναι δεδομένο και εισάγω μια ανοησία. Είναι από τυρί, είναι από κασέρι. Ή είναι από φέτα αργότερα επειδή είναι λευκή. Λοιπόν, εάν μάλιστα μπορέσω να υπολογίσω ότι κάποιες ημέρες του χρόνου είναι πιο κοντά προς τον ήλιο, όπως είναι και φυσικό, έτσι, η Σελήνη κάνει κύκλο 28 ημερών νομίζω. Λοιπόν, κάποιες μέρες προφανώς είναι πιο κοντά στον ήλιο, τότε λοιπόν γίνεται σαγανάκι. Λοιπόν, τώρα έχω ανακατέψει τις ανοησίες, ας πούμε, με το επιστημονικό μέρος. Επειδή, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το δείξαμε αυτό αναλυτικά, κάποτε αστρολογία και αστρονομία ήταν ένα, δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που παρατηρούσαν, προσπαθούσαν να κάνουν και διάφορες προβλέψεις κτλ. Είχε πρωτοϋπάρξει αυτή η σύγχυση. Εγώ θέλω να σημειώσω πως αυτό είναι μια τακτική, είναι μια συνήθης δαιμονική ενέργεια. Δηλαδή, το ανακάτεμα της πραγματικότητας, της αλήθειας, με το μύθο και με κάτι που αποπροσανατολίζει πνευματικά τον άνθρωπο, σύμφωνα με τη γραφή τουλάχιστον, είναι εξορισμού δαιμονική ενέργεια. Σημειώνω ότι ενδεχομένως οι περισσότεροι από αυτούς που βγάζουν τα οροσκόπια, περισσότεροι από τους αστρολόγους, ενδεχομένως να μην έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι συνέστηση σε τι ακριβώς έχουν εμπλακεί. Μπορεί, δεν το αποκλείω. Θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να το κάνουν για βιοποριστικούς λόγους, ας πούμε, και να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, ας πούμε, τι ακριβώς είναι αυτό που κάνουν. Δεν έχει σημασία. Ίσως να μην έχουν συνέστηση και οι ίδιοι τι είναι αυτό ακριβώς που κάνουν. Θέλω να πω όμως σε όσους μας ακούν ότι εξάπαντος είναι κάτι ιδιαιτέρως σοβαρό. Θα αναφερθούμε με περισσότερα εδάφια στη συνέχεια. Απλά σαν μια μικρή παρένθεση.
Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, έχεις μερικά στοιχεία όμως τα οποία θέλεις να μας αναφέρεις σχετικά με τις επιδράσεις των ψυχογραφημάτων των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται οι αστρολόγοι.
Επιστρέφοντας το ερώτημα, για ποιο λόγο σε συμβουλικά πουλάει η αστρολογία και για ποιο λόγο είναι γεμάτες και οι χαρτορίχτες, οι χειρομαντίες, ταρό, όλα αυτά τα θέματα, ας πούμε, τα οποία βέβαια πιάνουν όλα στην ανάγκη του ανθρώπου τι θα μου συμβεί, για ποιο λόγο μου συμβαίνουν πράγματα και τι θα μου συμβεί στο μέλλον. Υπάρχουν διάφορες αιτίες. Η μία είναι, αναφέρθηκε ο Ανέστης έτσι ιδιαίτερα, το οποίο είναι αυτό οι γενικότητες και οριστές που κρύβονται πίσω. Αλλά αυτό είναι εμπλακμένο και στην ψυχολογία του ανθρώπου. Κοιτάξτε, έκανε μια έρευνα ο Χάιμεν το 1981 και θέλω μαζί να την παρακολουθήσουμε, γιατί πιστεύω από εκεί κρύβεται και όλο το μυστικό. Πήρε τους φοιτητές το 1981, ήταν ψυχολόγος ο ίδιος, και κατά τη διάρκεια της μελέτης που έκανε, έβαλε όλους τους φοιτητές του, ας πούμε έναν μεγάλο αριθμό, 100 φοιτητές, και να συμπληρώσουν ένα αναλυτικό τεστ προσωπικότητας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική στην ψυχολογία, στην επιστήμη, όπου απαντάνε οι φοιτητές σε κάποιες ερωτήσεις, τα οποία αποκαλύπτουν αυτές το χαρακτήρα του ανθρώπου.
Ένα ψυχομετρικό τεστ.
Ακριβώς. Αν είσαι θυμώδης, αν είσαι νευρώδης, αν είσαι ήπιος, χαπαράος, το χαρακτήρα σου. Απαντάνε σε αυτές τις ερωτήσεις. Και τους είπε, σε μια εβδομάδα, εγώ θα σας στείλω στα σπίτια σας ένα φάκελο με τις απαντήσεις του τεστ.
Μάλιστα.
Και πραγματικά μετά από μια εβδομάδα λαβαίνουν το φάκελο αυτό οι φοιτητές σπίτι τους, μόνο που αντί να περιέχει μία απάντηση, περιέχει δύο απαντήσεις. Στη μία είχε καθίσει ο καθηγητής και είχε κάνει το ψυχομετρικό τεστ του καθενός ξεχωριστά, και ήταν το σωστό, αλλά παράλληλα είχε βάλει και ένα δεύτερο χαρτί, το οποίο ήταν σε όλους τους φοιτητές ίδιο και το οποίο το είχε αντιγράψει από ένα αεροσκόπιο. Και περίπου ήταν το στυλ αυτό που είπα ανέσεις πριν. Και λέω κάποια πράγματα, λέει περηφανεύεσαι για το ότι είσαι ελεύθερο πνεύμα και δεν δέχεσαι άκρητα καμία άποψη. Αν και φαίνεσαι επιθαρχημένος εξωτερικά, συχνά αισθάνεσαι ανασφαλής και αγχωμένος. Κατά περίοδους έχεις αμφιβολίες για το αν έκανες το σωστό ή αν πήρες σωστή απόφαση.
Μάλιστα.
Και τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν κάθε φοιτητής πήρε δύο χαρτιά. Το ένα χαρτί, χωρίς να ξέρει ποιο είναι, ήταν αυτό που ήταν το ψυχογράφημά του. Και το άλλο χαρτί ήταν αντιγραφή από ένα αεροσκόπιο ενός περιοδικού, ίδιο σε όλους.
Μάλιστα.
Και η ερώτηση του καθηγητή ήταν, σας παρακαλώ, διαλέξτε εσείς ποιο από αυτά δύο χαρτιά είναι το σωστό ψυχογράφημα.
Το δικό σας.
Το δικό σας. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό ότι στο αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών απάντησε πως αυτό που τους χαρακτηρίζει περισσότερο είναι το αεροσκόπιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, προσέξτε, οι ίδιοι κάθισαν. Έφτιαξαν ένα αναλυτικό πορτρέτο του εαυτού τους, απαντώντας σε ερωτήσεις. Στηριγμένος ο καθηγητής πάνω σε αυτό, τους έδωσε την αναλυτική τους περιγραφή, και όμως αυτοί απέρριψαν την αλήθεια και προτίμησαν το ψέμα. Και η ερώτηση βασικά είναι γιατί. Όλοι πλανεμένοι, όλοι έχουν επίδραση. Μία από τις απαντήσεις είναι ότι τα οροσκόπια κατά κόρο είναι γεμάτα με θετικά στοιχεία. Δηλαδή, ένας που θα διαβάσει το οροσκόπιο του θα χαρεί. Είσαι καλός, ναι, μπορεί να δώσει και ένα αρνητικό στοιχείο, ναι, πολλές φορές εκνευρίζεσαι, αλλά οι άλλοι φταίνουν γι' αυτό, εσύ κατά βάθος είσαι καλός και προσπαθείς, μερικές φορές αντιδράς άσχημα, αλλά θα τα καταφέρεις, ναι, δηλαδή. Είναι αυτό το κολακί από εκεί, ο διάβολος χρησιμοποιεί πάντα, για να μπορέσει να ελκύει τον άνθρωπο μέσα. Άρα βλέπουμε ότι όλα αυτά αντιδρούν στο ψυχολογικό υπόβαθρο του ανθρώπου, γιατί η ερώτηση είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ μου είπαν το οροσκόπιο και αυτό το αποκρίνεται πλήρως στον εαυτό μου. Γιατί την ώρα που μου το έλεγε, εγώ αισθανόμουν ότι διάβαζε την ψυχή μου. Και απάντηση είναι αυτή ακριβής.
Άρα λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχει κάποια επιστημονική βάση για την αστρολογία, αλλά είναι αυτό που λέγεται γοητεία.
Ακριβώς. Μπαίνουμε εδώ πέρα σε
είναι λέξεις, ο γητευτής.
Που ο λόγος του Θεού βέβαια χρησιμοποιεί πολλές φορές και είναι η γοητεία μέσα από την οποία. Και καθώς πριν ο Μαθαίος έλεγε για το θέμα της Σελήνης και του επιστημονικού μανδύα, καθώς μέσα στην αλήθεια κρύβουν και το ψέμα, είναι ακριβώς και ο τρόπος του Όφεως. Δηλαδή ο Όφεως δεν πήγε κατευθείαν στον Αδάμ και στην Εύα με ένα μεγάλο ψέμα. Ο Θεός δεν μου είπε τίποτα ή δεν υπάρχει Θεός. Τι είπε, αλήθεια ο Θεός σας είπε να μην φάτε?
Ο παντός δέντρο του παραδείσου.
Παντός δέντρο. Και λέει, όχι, σωστά τα λες, μας είπε να μην φάμε, αλλά δεν μας είπε όλα από αυτό το δέντρο. Αυτός ακριβώς ο τρόπος που εισάγεται.
Επίσης, επιτρέψτε μου μία σημείωση σε αυτό ακριβώς που σε αυτή την έρευνα που αναφέρθηκε ο Δημήτρης. Υπάρχει μέσα και το στοιχείο της γενικολογίας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν το οροσκόπιο ενός ζωδίου περιγράφεται σε ένα περιοδικό και αυτό το περιοδικό έχει αναγνωσιμότητα, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, έχει, λέω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω τα νούμερα, ας πούμε 10.000 φύλλα. Και από τους 10.000 που αγοράζουν το περιοδικό, έστω ότι περισσότεροι, οι μισοί 5.000 από αυτούς διαβάζουν το οροσκόπιο. Και έστω ότι στο ένα από αυτά τα ζώδια ανήκουν οι 500 από αυτούς. Εάν σε 500 ανθρώπους πεις, σήμερα ενδέχεται, πρόσεχε την ημέρα σου, διότι ενδέχεται, ας πούμε, μάλλον πρόσεχε την εβδομάδα σου, διότι ενδέχεται μέσα στη εβδομάδα να σου συμβεί κάτι αρνητικό, κάτι άσχημο. Έτσι, δηλαδή. Είναι κωμικό. Έτσι, αν το απευθύνω αυτό σε 500 ανθρώπους, εξυπακούεται ότι κάποιοι από αυτούς μέσα στη βδομάδα θα τους συμβεί κάτι αρνητικό. Μάλιστα, τις μέρες που ζούμε, το παράξενο θα είναι σε ποιους δεν θα συμβεί κάτι αρνητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έτσι, οπότε υπάρχει και το στοιχείο της γενικολογίας. Και κάτι που έλεγε ο Δημήτρης, αν θέλει ο ίδιος να το πει, που λέγαμε στο διάλειμμα, πολύ ωραία ανέφερε ότι πολλές φορές ο ίδιος ο άνθρωπος επηρεάζεται ψυχολογικά και λειτουργεί με μια νευρικότητα, mm-hmm. είναι έτσι όταν έχει πεποίθηση ότι...
Να πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Αυτό λέγεται στην ψυχολογία αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Μάλιστα.
Και το πούμε ποιος, με ένα παράδειγμα το οποίο είναι γνωστό. Κυκλοφορεί η φήμη ότι αν σπάς καθρέφτη ή αν δεις μια μαύρη γάτα να περνάει, βέβαια πάμε λίγο σε έναν άλλο χώρο τώρα, θα συμβεί τις επόμενες ώρες κάτι κακό.
Σε υποβάλλει εξίσου, δεν έχει σημασία ότι είναι άλλος χώρος.
Άρα αυτό είναι η έννοια της υποβολής ακριβώς. Δηλαδή, φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγάει. Είναι ήρεμος, έχει ξεκινήσει το πρωινό του, χαλαρός, ωραία. Έχει βάλει τη μουσική του, πάει στο δρόμο, ωραία. Αφήνει προτεραιότητα κλπ. Ξαφνικά, μια μαύρη γάτα διασχίζει στο δρόμο. Και του έρχεται στο μυαλό αυτό που διάβασε στο οροσκόπιο, του είπαν ότι αν δεις μαύρη γάτα, ιδιαίτερα εσύ που είσαι τάδε ζώδιο, θα σου συμβεί κάτι κακό. Ξαφνικά κατακλείζεται από ορμόνες κλπ. Αρχίζει η ένταση, το αίμα φεύγει από το στομάχι, πάει στα άκρα να ενεργοποιείται το σύστημα, να αντιδράσει νευρικότητα. Κορνάρει κάποιος, πατάει γκάζι. Δηλαδή, ο ίδιος τώρα έχει υποστεί μια εισαγωγικά νευρικό κλονισμό, mm-hmm. ο οποίος ουσιαστικά προδιαθέτει στο να έχει ένα ατύχημα και ο ίδιος να πέσει ένα ατύχημα λόγω της ιδίας συμπεριφοράς.
Μάλιστα. Όμως. Γιατί λοιπόν συμβαίνει όλη αυτή η κατάσταση, να φτάσουμε τώρα να πάμε στα πνευματικά σιγά σιγά. Η βασική αιτία είναι ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από την αγάπη του Θεού, έχει ξεφύγει από το Ευαγγέλιο του Χριστού, από την Αγία Γραφή, από το Λόγο του Θεού και θεωρεί ότι ο κόσμος έγινε από μόνος του, ότι τυχαία υπάρχει, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος τον έχει δημιουργήσει και το συντηρεί. Και από εκεί και πέρα βέβαια όταν ξεφύγει ο άνθρωπος από τη γνώση αυτή είναι ανοιχτός στο να υποστεί το ψέμα που είναι αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα και είναι μια κοινωνία η οποία νοσεί βαθύτατα. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε σιγά σιγά τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Εγώ θέλω να αρχίσω από τον προφήτη Αμός, ο οποίος είναι ένας από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και είναι μια εποχή το 760 με το 755 π.Χ. Μια εποχή αποστασίας, μια εποχή στην οποία ο Θεός εγείρεται πρωί και στέλνει τους προφήτες του να ενημερώσουν το λαό και να τους πούνε ότι δεν πηγαίνουν καλά. Και βέβαια δυστυχώς το 722 όπως θα διαβάσουμε ήρθε στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ στη Σαμάρια ειδικά ο βασιλιάς της Ασσυρίας και τους πήρε χμαλό τους. Λέει λοιπόν ο προφήτης Αμός στο 5ο κεφάλαιο, λέει στο 7 εδάφιον, 5ο κεφάλαιο 7 εδάφιον, «Σύσοι μεταστρέφονται στην κρίση εις αψύνθιον και απορρίπτοντες κατά γη στη δικαιοσύνη, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιάν του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέρα εις νύχτα. Τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέονται αυτά επί το πρόσωπο της γης, Κύριος είναι το όνομα αυτού». Δηλαδή έρχεται να τους πει ότι εσείς τώρα που βρίσκετε μακριά από τις δικαιοσύνες, είστε μέσα στην αμαρτία, να εξητήσετε αυτόν ο οποίος έχει φτιάξει τους αστερισμούς στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή έρχεται ο προφήτης του Θεού να μιλήσει σε έναν αποστατημένο λαό και να του πει μη λατρεύεις, γιατί όπως θα δούμε λατρεύανε τα άστρα και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Λατρεύανε τη στρατιά του ουρανού. Είχανε αφήσει τον αληθινό Θεό με τον οποίο είχαν εμπειρία και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να τους πει γυρίστε πίσω και βρέστε την αλήθεια και τη σειρά σας και την σχέση σας με αυτόν ο οποίος έχει φτιάξει τους αστερισμούς. Αυτόν ο οποίος δημιουργεί τις εναλλαγές της ημέρας και της νυχτός. Και πράγματι μέσα στο Λόγο του Θεού έρχεται, όπως θα δούμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μας μιλήσει για τον Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε, συντηρεί και ελέγχει τα πάντα συμπεριλαμβανομένων και των αστεριών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος θέλει να αρχίσει πάνω σε αυτό το θέμα αυτό?
Με τη χάρη του Θεού ήθελα να πάω λίγο στον Ισαΐα.
Μάλιστα.
Βέβαια είναι πολλά τα αποσπάσματα που θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Αλλά ήθελα να αρχίσω έτσι από τον Ισαΐα, την 651 σελίδα, όσοι έχουν τις γραφές του κατά μετάφραση του Βάμβα, και από το μη αλφα κεφάλαιο.
Μάλιστα.
41 κεφάλαιο, από το 21 εδάφιο. Και ήρθε τώρα ο ίδιος ο Κύριος και διαδικάζεται με το λαό για τον προφήτη Ισαΐα και μας λέει στο 21 εδάφιο «Παραστήσατε τη δίκη σας», λέει ο Κύριος. «Προφέρετε τα ισχυράς επιχειρήματα», λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. «Ας πλησιάωσε και ας δείξωσε εσύ μας τι θέλει συμβεί, ας αναγγείλωσε τα πρότερα, τι ήσαν δια να στοχαστώ μεν αυτά και να γνωρίσω μεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωσε προς εμάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε τι καλόν ή κάμετε κακόν, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού. Ιδού εσείς είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν και το έργον σας χειρότερο παρά το μηδέν, ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε ιδιαίτερα το βιβλίο του Ισαΐα, το οποίο από άλλους καλείται σχολιαστές και πέμπτος Ευαγγελιστής, είναι ένα βιβλίο που ιδιαίτερα από το κεφάλαιο Μη, 40 και μετά, που δεν είναι τυχαίο, το πέρα διαβάζω 41, αναφέρεται κατά κόρο πάνω στον ερχομό του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Και αυτό δεν αναφέρεται μόνο με γενικολογίες όπως κάνουν τα οροσκόπια, αλλά είχαμε κάνει και μια συγκεκριμένη εκπομπή στον πρώτο κύκλο πάνω στην βιβλική αρχαιολογία και στις προφητείες, και μάλιστα διαβάζω από το site της εκπομπής μας ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη περιέχονται περισσότερες από 300 συγκεκριμένες προφητείες που προαναγγείλουν τον ερχομό του Μεσσία.
Μάλιστα.
Αρκετές από αυτές, τουλάχιστον οι μισές, είναι μέσα στον προφήτη Ισαΐα. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι είναι αποδειγμένο επιστημονικά από το 1947 από το Κουμράν, ότι αυτές γράφτηκαν τουλάχιστον 200 με 300 χρόνια, τουλάχιστον, δεν ξέρουμε ότι είναι 600, πριν τον ερχομό του Χριστού. Άρα έρχεται τώρα ο Ισαΐας και λέει, εσείς προβλέπετε το μέλλον και λέτε γενικά πράγματα, και έχετε τώρα ο Θεός και λέει, ας διαδικαστώμε, λέει. Αν είστε θεοί πραγματικά, πείτε μας το μέλλον για να δούμε. Και λέει, εσείς δεν μπορείτε να το πείτε, και εγώ σας δίνω 200% προφητείες, οι οποίες θα εκπληρωθούν πάνω σε ένα πρόσωπο, και το ίδιο τα μαθηματικά λένε ότι η πιθανότητα για να εκπληρώνουν αυτές τις προφητείες ήταν 1/10 στην 175. Δηλαδή επιστημονικά.
10 δηλαδή με 175 μηδενικά μετά.
Επιστημονικά το 10 στην 50 είναι από εκεί πέρα αδύνατο. Θαύμα. Μαθηματικά. Θαύμα. Mm. Εδώ πέρα μιλάμε για άλλα 125 μηδενικά. Και ευχαριστώ Θεό, γιατί πάνω σε αυτό το θέμα, στην τάξη που διδάσκω, είχαμε καθίσει με τα παιδιά και αποδεικνύεται, θα το μπορούσα να το πω αυτό, ότι μέσα από αυτές τις πράξεις ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος.
Αμήν.
Δεν είναι. Θα είναι λόγια κολακευτικά, λόγια όριστα, συγκεκριμένα πράγματα.
Άρα η αγωνία του ανθρώπου να δει για το μέλλον του, το προσωπικό και το γενικότερο, και το πώς πρέπει να κατευθύνει τη ζωή του, και το να στραφεί σε αστρολογίες, σε μάγους, σε παϊδούς, σε ταρό κλπ, οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι έχασε τη μόνη πηγή πνευματικής καθοδήγησης και αλήθειας, που είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι δηλαδή ένα σημείο βαθύτατης αποστασίας του λαού, είτε ατομικά είτε γενικότερα, και το οποίο χαρακτηρίζει την κατάσταση της κοινωνίας στην οποία βρισκόμαστε.
Και θα ήθελα να τονίσω κάτι, το οποίο βέβαια το είπαμε, λέει, ας αναγγείλωσε, απαγγείλατε, λέει, τα συμβισόμενα στο μετέπειτα, για να γνωρίζουμε ότι είστε θεοί. Άρα οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι ξέρω το μέλλον, χωρίς να καταλαβαίνει, παίρνει θέση του Θεού εκείνη τη στιγμή. Άρα, αν εγώ, αν κάποιος λέει, έλα να σου πω το μέλλον σου, εκείνη τη στιγμή, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι εκείνη τη στιγμή εγώ παίζω το ρόλο του Θεού. Δεν θέλω να καταλάβω τη σοβαρότητα του πράγματος. Και δεν τυχεί ότι στο ίδιο, στη ίδια παράγραφο, στο τέλος λέει, ώστε σας εκλέγει, δηλαδή ώστε σε εκλέγει.
Να πας σε έναν αστρολόγο για να μάθει το μέλλον του.
Είναι ευδέλιγμα. Δεν είναι μόνο ευδέλιγμα ο αστρολόγος, αλλά και αυτός που τον εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα ακούσια κάνει δήλωση ότι για μένα είσαι Θεός και στιγμή επικοινωνεί τον Θεό.
Υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια, και αυτό είναι ότι ενδέχεται κάποιοι από αυτούς που μας ακούν αυτή την ώρα να μην έχουν δεχτεί τον Χριστό συνειδητά στη ζωή τους. Δηλαδή να μην έχουν μια συνειδητή σχέση ακόμα με το Θεό. Οπότε όλα αυτά μπορεί να τους ακούγονται λίγο παράξενα. Διότι, ναι, μεν στην πρώτη εκπομπή αναπτύξαμε αναλυτικά αρκετά το επιστημονικό μέρος. Σήμερα κάνουμε αναφορές στη βίβλο, που σημαίνει ότι αξιωματικά τη θεωρούμε σε αυτήν αυθεντία και το απόλυτο. Να πούμε το εξής. Θα έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, καταρχήν έχουν γίνει και σχετικές ακουμπές για την αξιοπιστία της γραφής κτλ. Θα έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι, θα έρθουμε και σε αυτό το μέρος του ακροατηρίου. Εγώ να πω, να απευθυνθώ στους ήδη χριστιανούς, σε όσους έχουν μια συνειδητή σχέση με το Θεό. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο σήμερα, και πάρα πολλοί χριστιανοί στον κόσμο ενδέχεται έστω από περιέργεια ή σαν αστείο ή δεν ξέρω πώς να ξεφυλίσουν ένα περιοδικό και όταν φτάσουν στο οροσκόπιο να το διαβάσουν. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτό γίνεται και αιμονή. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα θυμάμαι πριν πιστέψω στον Χριστό, δεν πίστευα ποτέ στα ζώδια μεν, αλλά όποτε έπιανα περιοδικό στο χέρι μου, εξάπαντος
το κρύφο κοίταγες.
Διάβαζα το, όχι κρύφο, φανερό κοίταγα, το διάβαζα κανονικότατα. Βέβαια, δεν λάμβανα υπόψη μου τότε αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν, ότι δημιουργείται μια υποβολή. Δηλαδή, ότι στο υποσυνείδητο μου κάτι σπερνόταν. Έτσι. Τι θέλω να πω τώρα, γιατί τα λέω αυτά. Ο Δημήτρης πολύ ωραία αναφέρθηκε στον Ισαΐα. Ο Ισαΐας όμως είναι στο προς το τέλος σχεδόν ενός βασιλείου, το οποίο πριν ακόμα δημιουργηθεί, ο Θεός τους έδινε αυστηρές οδηγίες. Υπάρχουν κατ' επανάληψη αυτά στο Δευτερονόμιο, θα διαβάσουμε για κάποια εδάφια. Όπου ο Θεός έδινε αυστηρές προειδοποιήσεις ότι το μέλλον, ας το πω έτσι λίγο γενικά, ότι το μέλλον ήταν εντελώς προσωπικό ζήτημα του Θεού. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι για το παρελθόν, διότι έχει ήδη γίνει και το μέλλον ανήκει στο Θεό. Μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένως κάτι για το τώρα που μας χαρίζει ο Θεός. Το μέλλον όμως είναι κάτι που ήθελε ο Θεός να καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ότι είναι στην απόλυτη εξουσία του Θεού. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν, και συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο.
Από εκεί να αρχίσω.
Είναι και άλλα σημεία βέβαια. Έτσι ξεκινάω λίγο από το τέταρτο κεφάλαιο, πιο πίσω στο Δευτερονόμιο, όπου από το 15 εδάφιο και κάτω, ο Κύριος δίνει αυτές τις αυστηρές οδηγίες. Πριν ακόμα εγκατασταθεί ο λαός στην περιοχή εκεί της Παλαιστίνης που πήγε αργότερα, τους προειδοποιεί ότι χρειάζεται να φυλάνε καλά τις ψυχές τους, τους προειδοποιεί ότι πρέπει να προσέξουν να μην διαφθαρούν, να μην κάνουν για τον εαυτό τους είδωλα, εικόνες κάποιας μορφής, λέει, κάποιο ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα ακτίνους κάποιου ζώου, να μην έχεις πρόσεξε δηλαδή τα ομοιώματα του Σκορπιός, το οροσκόπιο του Σκορπιού, το οροσκόπιο ο Ταύρος, ο Εγώκερο, δεν ξέρω ποιος και τα λοιπά. Κάποιο όρνεο που πετάει στον ουρανό, στο 18 εδάφιο, τέταρτο κεφάλαιο, ομοίωμα κάποιου ερπετού πάνω στη γη, ομοίωμα κάποιου ψαριού, ηχθής, σαν που είναι στα νερά κατά από τη γη. Και μήπως, λέει στο 19 εδάφιο, τέταρτο κεφάλαιο Δευτερονομίου, μήπως λέει πρόσεξε μουσικό στα μάτια στον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια και ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού πλανηθείς και τα προσκυνήσεις και τα λατρεύσεις τα οποία ο Κύριος ο Θεός διαμοίρασε όλα τα έθνη κάτω από ολόκληρο τον ουρανό. Βέβαια εδώ το ακούει κάποιος και λέει, μα προς Θεό, λίμωνο, εμείς δεν προσκυνάμε, δεν λατρεύουμε, ας πούμε, τα άστρα, έτσι, με το να κάνουμε τις προβλέψεις με τα ζώδια και τα λοιπά. Όμως όχι, δεν τα έχουμε σαν είδωλα, δεν λατρεύουμε, δεν το προσκυνάμε. Ξέρετε τι θα πει προσκυνώ? Διότι εδώ πρέπει να αποσαφινιστεί αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έχουν την αίσθηση ότι προσκυνώ σήμερα, ας πούμε, κάνω μια γονικλησία και έχω μια συνειδητή λατρευτική έκφραση. Όχι. Προσκυνώ σημαίνει μόνο υποτέλεια.
Έτσι, αναγνωρίζω
κάτι, κάποιον σαν ανώτερο. Ναι, ναι, σαν κύριο. Στη ζωή μου, ότι ελέγχει ένα κομμάτι τη ζωή μου. Ότι είμαι υποτελής σε αυτό. Λατρεύω, λέει, να μην τα λατρεύσεις. Έχουμε πάλι την αίσθηση ότι το λατρεύω είναι αγαπώ υπερβολικά. Όχι, λατρεύω σημαίνει υπηρετώ με έναν τρόπο δουλικό. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι σήμερα που είναι η δουλειά τους αυτή. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς, ή ίσως οι λιγότεροι, μακάρι να είναι λιγότεροι, έτσι, ίσως να πω το πιο αισιόδοξο, οι λιγότεροι από αυτούς αυτό το κάνουν συνειδητά, όχι απλά είναι μικροαπατεωνίσκοι, ας πούμε, αλλά ίσως οι λιγότεροι από αυτούς το κάνουν συνειδητά, με την έννοια του ότι έχουν υποδουλωθεί πλέον σε αυτό το σκοπό. Έχουν μια απόλυτη πεποίθηση, μια πίστη θρησκευτική, ότι από τον ουρανό, ας πούμε, διέπεται και γίνεται, ας πούμε, και υπάρχει επιρροή για τη ζωή του ανθρώπου και για το μέλλον του ανθρώπου.
Μάλιστα. Δεν μπορεί να καταλάβεις το χαρακτήρα του άλλου και να δεις τι θα γίνει στο μέλλον του. Όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας ειδοποιεί ο αγαπητός μας ο Μιχάλης ο Περιστεράκης να κάνουμε ένα διάλειμμα, να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο, και από το email του σταθμού μας περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή.